Dobre, milovaní, keď sme sa modlili a počúvali, tak ma mňa napadlo to, že keby dnes sa písalo Sväté písmo, tak by tam možno bola zmienka, že pozdravte cirkev v Petrovom dome. Už neviem, či by to bolo pozitívne, či negatívne. Ja dúfam, že pozitívne a vás isto. Ale pri tejto príležitosti som myslel. Spomínam Sväté písmo kvôli tomu, lebo my sa tu stretávame. Dôvod je jeden jediný, aspoň u mňa, že ja som uveril, že Sväté písmo je jeden celok, ktorý je inšpirovaný Božím duchom a všetko zapadá do všetkého. A preto sa stretávame a zamýšľame nad rôznymi časťami Svätého písma, nad rôznymi knihami, aby sme zbadali aj súvislosti s tými ostatnými a so všetkým, čo sa deje, čo sa dialo. A my momentálne sa stretávame nad knihou Rút. Už ani neviem, ktoré to je štvrté stretnutie, alebo ktoré štvrté stretnutie, myslím, dostali sme sa do druhej kapitoly. A skôr, ako budeme pokračovať, to hlavné, čo vám chcem povedať dnes večer ako posolstvo, je to, že tam, kde sme sa dostali v druhej kapitole knihy Rút, ja som presvedčený, že my žijeme teraz. Možno sa mýlim, možno to presne nie je tak, ale ja som presvedčený o tom, že kniha Rút, ako sme si od začiatku našich stretnutí opisovali, nie je iba o nejakom príbehu Elimelecha, Noemi, Machlona, Kiliona, Rút a Boaza a tak ďalej, ale je o tom, čo sa bude diať na konci čias. Totiž ja veľmi často a veľmi rád pripomínam jednu vetu zo Svätého písma, a to z knihy proroka Izaiáša, 46. kapitola, 10. verš, ktorý znie takto. Od počiatku oznamujem budúcnosť. Od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Boh od začiatku oznamuje všetko. Prečo? Aby sme o tom nepochybovali, aby sme si boli istí, že Boh je nad všetkým, vidí všetko a jemu sa to nikdy nevymkne z rúk. A túto vetu spomínam kvôli tomu, lebo ja som viackrát prečítal systematicky Sväté písmo ako študent teológie, ako kňaz možno. Potom si už menej to sa priznávam. Ale nikdy mi neutkvela táto veta vo Svätom písme až asi pred neviem koľkými 7-8 rokmi, keď mi ju pripomenul jeden brat, volá sa Brett Scott, ktorý v týchto predchádzajúcom mesiaci umrel. Bol jeden z prvých mojich veľkých učiteľov. Ja doma mám od neho asi 120 CD-čiek Haftoru ohľadom všetkých 5 Mojžišových kníh. A patril medzi tých, ktorí ma zo začiatku veľa naučil. V poslednom období, poviem, priznám sa, že už som tak veľmi nesledoval, ale možno aj jeho pamiatke a vďačnosti Bohu za neho. Ja som včera sledoval na internete, bol aj taký memoriál k jeho životu, kde sa zapojili ľudia z celého sveta, z Austrálie, z Ameriky, z Izraela a tak ďalej, kde ďakovali Bohu za to, že vôbec spoznali takéhoto pána. Práve on mi pripomenul túto vetu, aby som dokázal vnímať Sväté písmo takto, že je jeden celok, ktorý je do najmenších detailov inšpirovaný Božím duchom, aby sme v tom všetkom videli súvislosti. A my si od začiatku knihu Rút predstavujeme ako príbeh, ktorý sa udeje v plnosti času. Keď cirkev z pohanstva a cirkev z Izraela sa spojí, predstavujúca Noemi a predstavujúca Rút. Môžete o tom pochybovať a my sme tu kvôli tomu, aby sme hľadali, nie aby sme sa hádali, aby sme niečo tvrdili, aby sme hľadali konšpirácie, ale aby sme hľadali, či to naozaj nie je tak. A my sme si poukázali na to, že práve ten návrat do domu chleba, a dom chleba je Betlehem, je predovšetkým nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst, je práve v týchto časoch návrat Božej múdrosti, k Božiemu slovu, k tomu, čo Boh učí a k prebývaniu s Bohom. Nejdem to veľmi rozvíjať, ale čo mňa napadlo, keď som sa nad tým zamýšľal, práve na toto stretnutie, tak možno by ste hneď mohli namietať. Dobre, uvažujme o tom, či je to naozaj tak. Lenže Rút, ktorá predstavuje cirkev z pohanstva, už bola raz vydatá. Za koho bola vydatá? Za Žida. Ako sa volal ten Žid? Machlón. Machlón ako syn Elimelecha. Čo znamená Elimelech? Môj Boh je kráľom, alebo Melech kráľ, hej. Machlón bol synom Elimelecha, ktorého meno znamená toto. Pochádzal z Izraela, patril Hebrejom, patril Izraelu, ale predstavoval koho? Predstavoval ženicha Rút, ktorý nedodržiaval Boží zákon. Ktorý jednoducho posluchol svojho otca a pustili Betlehem, čo Boh povedal, nikdy nesmieš opustiť, predať svoj pozemok, nemôžeš ho dať iným. A my sme si opisovali všetky možnosti, prečo asi to urobil. Kvôli tomu, že možno boli bohatí a nechceli minúť majetok na to, aby splnili Levitikus 19. kapitolu 18. verš miluj blížneho ako seba samého a podeliť sa s tým, čo človek mal, keď prišiel hlad. Ale robia si to po svojom, predstavuje ženícha, ktorý pochádza síce, ale nerešpektuje Boží zákon. Potom my vieme, ako táto kniha skončí, a trošku predskočím, a my vieme, že potom Rút sa vydá za koho? Boaz. Čo znamená meno Machlón, pamätáte si? Choroba. Alebo je z hebrejského slova chala, ono sa to píše takto, a znamená aj slabosť. Každý chorý človek je slabý. Náš arcibiskup emeritný Alojz Kač, 85% plus mu nefunguje a sám povedal počas týchto dní, že každý deň je slabší a slabší. Keď je človek chorý, je stále slabší. Ubúda síl, človek slabne. Čo znamená Boaz? V jeho sile alebo v jeho moci. Doslovne to znamená predložka B a os v jeho moci. My sme si opisovali to, že zamýšľame sa nad tým, že Boaz, ako aj v tejto kapitole je nazvaný ako Goel, ako vykupiteľ, ako druhý ženich, pravý ženich, nevesty z pohanstva, ktorá sa spojí so starým Izraelom, my sa zamýšľame nad tým, či to naozaj nie je pravda. Či to v dejinách nie je tak, že sme predstavovali Mesiáša, ženicha nášho, ktorý ruší zákon. Ktorý neuznáva, že to, čo Boh raz povedal, je vlastne on je slovo, ktoré, cez ktoré to vyslovil. A keď človek takto to predstavuje, tento Mesiáš nemá silu. To, čo Ježiš sa predstavil, keď prvé, čo ani nič nezrobil, len začal otvoriť ústa a každý sa čudoval, čo to je učenie s mocou. A potom vysvetľuje, že Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale prejavoch moci. A musíme sa pýtať, či to naozaj nie je tak. My sme mali už jednu prednášku v aute. A my sa hrdíme, kresťania sme, ale pýtam sa, či naozaj, keď dobre poznáme dejiny, tie vojny, mučenia a všetko, či sa máme čím hrdiť. Či to bolo prejavy moci Božej na premenách ľudstva, keď sa nariadilo, že vy budete katolíci, kresťania, neviem kto všetko. Eius regio, cuius regio, eius religio. Či sa prejavovala táto moc. A toto spomínam kvôli tomu, lebo tento Machlón umrel. A Ruth sa rozhodla nasledovať Boha Izraela. Iný Boh nie je. Iba Boh Izraela. A preto je veľmi dôležité vnímať, čo to znamená Izrael. Tiež veľmi často, veľmi rád spomínam citát z listu Rimanom: nie všetci, čo sú z Izraela, sú Izrael. Lebo niet iného Boha, ako sa identifikoval so svojím národom. A znova pripomeniem s tým, čo sme minule skončili, že Boh, my tvrdíme, že teraz Izrael nahradil niekto iný. Ale to hovorí proti Božiemu slovu, lebo Božie slovo v liste Rimanom hovorí, keď apoštol Pavol sa pýta, či Boh zavrhol svoj ľud. Apoštol Pavol odpovedá jednoznačne, určite nie. A Izrael je každý, kto počúva Boha. Kto zmení svoju identitu a s tým zhrňam predchádzajúce stretnutie a nech je skadekoľvek, nech zažil čokoľvek, povie tvoj Boh. Tomu starému bude môj Boh. Tam, kde ty pôjdeš, ja pôjdem. Tvoj ľud bude môjim ľudom. A preto je veľmi dôležité, aby sme sa ďalej zamýšľali nad touto knihou a vnímali, či to naozaj sedí. My vieme, že všetko končí svadbou. Pre mňa tá svadba je uchvátenie. A všetko sa naplní. Prečo? Lebo Izaiáš 46:10. Boh od začiatku všetko oznamuje. Aby sme v každej knihe videli, že Boh to videl, čo sa bude diať. A že nakoniec aj tá cirkev z pohanstva sa spojí s Izraelom. A bude jeden dom. A práve keď bude žatva. A žatva znamená koniec. A práve tu, kde si sme skončili v tej druhej kapitoli, ja som zisťoval veľmi, že kde sme to skončili minule. Lebo Marian je taký zlatý, on vždy pošle na hrávku, ale ja sa priznám, že sa nikdy, mňa posiela mi, ale ja sa nikdy nepočúvam. Takže som nevedel, kde som skončil. Ale bolo mi povedané, že v 12. verši a druhej kapitoli. Tak poprosím, 13. verš môžeme čítať, Marian. Povedzme si aj, aký text máme, aby sme si porovnali teda. To je jedno, my si povieme vždy akože...
Mám katolické. Ona mu odpovedala: Pane, našla som priazeň v tvojich očiach, lebo si potešil svoju služobnicu a hovoril si k jej srdcu, hoci nie som ani tvojou služobnicou.
Dobre. Skončili sme pri tom, ako Boaz si všimol, že tam je nejaká dievčina, ako jeho služobníci mu povedali, že to nie je hociaká dievčina, to je tá, ktorá prišla s tou príbuznou Noemi, ktorá sa o ňu tak dobre postarala a nenechala ju samú. A tu sme aj pri tom, že vlastne bez tej Ruth asi tá Noemi by neprežila. A bez Noemi Ruth by skončila naspäť tam, kde Orfa. A nikto by o nej nikdy nevedel a nikdy by sa nestala babkou kráľa Izraela, Dávida. Nikdy by nebola v rodokmeni Ježišovom. Ale ona z pohanského národa sa dostáva do stredobodu dejín spásy. A tak, ako sme počúvali, hovorí mu: Môj pane, našla som priazeň. A my vieme, ako sa povie tá priazeň v hebrejčine. Priazeň a milosť je to isté slovo. Nijak ináč sa to nedá preložiť. Je to slovo chen. Chen, priazeň a milosť. A veľmi dôležité je, čo tam ďalej nasleduje. Potešil si ma. Viete, hĺbka Svätého písma je v tom, že začneme si všetko všímať. A vy už odo mňa poznáte, že to slovo potešiť je veľmi dôležité slovo. Takto začína 40. kapitola proroka Izaiáša znova. Potešujte, potešujte môj ľud. Prečo je to zaujímavé? Lebo Izaiáš má tých 66 kapitol, ako bez deuterokanonických kníh celé Sväté písmo. A 39 je starý zákon a 40 je nový zákon. A práve Izaiáš začína 40. kapitolu potešujte, potešujte môj ľud. Nachum. Tam je slovo. Základ slova Nachum. A my vieme, že kde Ježiš začal verejné účinkovanie v jednej dedine, dedina, osada sa povie Kefar. A Nachum. Kefar Nachum. A to Nachum sa píše takto. Nachum. Nie je to dôležité možno, ale keby sme úplne sa s tým, že uverili, že to je Božie slovo, aby sme začali skúmať a začali by sme študovať, že písmeno nun má aj číselnú hodnotu a to je 50. Písmeno mem koncové má 40. Niekde nájdete, že má aj iné, ale aj nekoncové, aj koncové väčšina sa chápe ako vždy to isté číslo. Písmeno chet má číslo 8 a vav 6. Nie je to vôbec nič na tom zaujímavé. Súčet je 104. Ale mňa to udrelo do hlavy, lebo keď si otvoríte Markovo evanjelium, 2. kapitolu, tak nájdete tieto slova, približne parafrazujem. Ježíš sa znova vrátil do Kafarnauma a tam niesli jedného malomocného štyria. Jedného štyria. Kafarnaume. A začnete žasnúť, že či to je náhoda. O chvíľu sa dostaneme ku chlebu a vínu. Chlieb sa povie ako po hebrejsky? Lechem. Víno sa povie? Jajín. Číselná hodnota? Lechem a jajín spolu? 148. Pesach, číselná hodnota 148. Je to náhoda. Do toho sa vôbec nepúšťame a tu vôbec nejde o nejaké senzácie. Tu je o tom, že Boh je za tým a Boh všetko premyslel, aby sme vôbec nepochybovali a uverili každému slovu, ktoré vyšlo z jeho úst. Lebo každé jeho slovo v tom origináli a v tom zmysle všetkého je jeho múdrosť. Je prejav jeho. Teraz mi odpustia, budem veľmi extrémny a poviem, je to jeho syn. Je to jeho syn. Každé jedno. Každý prejav otca je syn. A preto to, keď čítame, že potešil si ma, to nie je také, že čítanie, že ale... Povedzte mi, kto je najlepší vysvetľovateľ písma? Duch Svätý. A ja poviem ešte jedno. Písmo samo. Keď máme pochybnosť, je to od Božieho ducha. Písmo samo. A preto to potešenie, kde budete, môžete si otvoriť, ja neviem, keď budete čítať 2. list Korinťanom. Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva, a Boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje v každom našom služení. Už budem úplne ináč počúvať, lebo viem, že to je Nachum, Kefar Nachum. A že to všetko s tým súvisí. A keď niekto povie poteší a dobre sa to preloží, tak má to súvis s tým všetkým. Takže to je 13. verš, ktorý si tak prečítame a veľmi nič nepovie. Prvé slovo, ktoré som spomínal, je tam chen a nachum. Milosť prišla skrze Ježiša. Milosť a pravda. Zákon bol daný skrze Mojžiša. Milosť a pravda. Pravda je naplnenie, uskutočnenie toho. To nie je zrušenie, ale jednoducho Ježiš toho nič nezrušil. A dostávame sa k tomu, aby sme sa spájali, no my tak teoreticky povieme, dobrú vôľu máme a teraz žehnáme Izraelu a žehnáme a spájame sa, hej. Opravdivé spojenie iba pravde. Nech je čomkoľvek. A pravda je Božie slovo. Ježiš sa modlí, posväť ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Opravdivé spojenie s tým starým Izraelom je pravde. Aby žiarlili, aby sa ukázalo, aby sa Boh prejavil. Poďme na 14. až 16. verš.
keď prišiel čas jedla, Boh jej povedal: poď sem a jedz chleba a omoč si krajec v octe. Sadla si teda vedľa žencov a on jej nadelil praženého zrna, takže sa najedla do sýtosti a ešte jej aj zvýšilo. Keď stala zbierať klásky, Boh rozkázal svojim sluhom: nech si zbiera klásky aj medzi snopmi a vy na ňu nebuďte za to mrzutí. Pa náročky vypúšťajte klasy zo svojich hrstí a nechajte pre ňu, aby nazbierala, a nehrešte ju za to.
Áno, možno máte iné preklady a ja mám trošku iný, ale vôbec nie je dôležité. Vždy je dôležité posolstvo a vždy je, keď je nejaký dôležitý termín v pôvodnom jazyku, tak sa snažím na to poukázať. A ja, hoci ste to už odo mňa pri tejto knihe viackrát počúvali, ale pre mňa je to nosná idea a nosná myšlienka, ktorá nás učí v tejto dobe, čo vlastne robiť. A tá znie takto. Žena, ktorá bola pohanka z moabského národa, o ktorom Boh povedal, že je prekliatý, a Izraelita žiaden do 10 pokolení, čo znamená idiomatický výraz a znamená nikdy, sa s ním nemá stretávať, ani kontaktovať, ani vytvárať shromaždenie. Elimelech toto nepočúva. Hriech je vždy hriech. Boh to videl, Boh to vie použiť na dobro, Boh to použil na to, ale jednoducho dievčina, ktorá je desi tam, v zabudnutom úvodzovkách, u Boha nič nie je zabudnuté, ale ešte raz, čo je naša identita? Naša identita je, že som prekliatý. Boh preklína iba kvôli tomu, aby sme zbadali, že nie sme v poriadku. Ako náhle niekto vykročí na Božie cesty, mení sa jeho identita. Už nie je Moabčanka. Už Noemi ju nazve dcera moja. Už keď povie, tvoj Boh bude môjim Bohom. A náš Boh je aký Boh? Ten, ktorý bol, je a bude. A ten, ktorý zachraňuje. A to sa povie Jahve a Jehošua. A keď to nie je táto moja identita, je veľmi zaujímavá kniha Exodus, kde Boh povie, že nepoznali ma podľa mena Jod, Hej, Vav, Hej, ale iba ako El Shaddai. Nejdem to rozvíjať veľmi, ale je veľmi dôležité poznať nie meno, ako sa to povie, ale identitu. Poznať Boha, ktorý bol a bude, a Boha, ktorý zachraňuje. Boha, ktorý mení životy. Táto dievčina, ktorá sa nachádza úplne na periférii, na konci všetkého, prekliatého národa, ako náhle vykročí. Vydala sa za toho Machlóna, možno sa zalúbila, ja neviem, jak to bolo, kniha Rú to neopisuje, nie je to dôležité. Jednoducho dostala sa do tejto situácie, niečo spoznala. Kľúčové je pre ňu, že sa rozhodne ísť Noemi, ten 17. verš, myslím, z 1. kapitoly, čo som už spomínal. A nebudem to už viackrát spomínať. Ale potom, ako sme si opisovali, ona, keď sa vrátia do Betlehema, rozhodla sa vo svojom živote stávať na Božom slove. Všetky rozhodnutia, všetky postoje, všetky skutky, všetky dôležité veci na Božom slove ide paverkovať. Prečo? Lebo kniha Levitikus o tom hovorí. Pre túto okolnosť života. Preto je dôležité poznať písmo, čo hovorí o tejto okolnosti života. Ako náhle si povie človek, že sa rozhodne pre Boha Izraela a žiť podľa Božieho slova. Všimnite si, čo sa deje. To slovo Mikrej v 2. kapitole. Náhodou to, v slovenskom preklade to bolo Boazovo pole. Ona nevedela, že ide tam. Ako náhle človek sa rozhodne žiť podľa toho, Boh začne robiť režiu môjho života. Boh začne byť hlavným scenárom môjho života. Ja ani neviem, prečo to robím, ale Boh ma vedie, Boží duch ma vedie. A všimnime si, čo sa deje. Dostáva sa na okraje paberky. Prečo? Pýta sa sluhov. Môžem zbierať. Prečo sa pýta? Či títo sluhovia poznajú Božie slovo a či to rešpektujú? Keby povedali, nie, nemôžeš, alebo vieš čo? Ale oni zisťuje. Zbiera na okrajoch. Boaz ju pozve, poď napiť sa. Odrazu, nikdy sa to nestávalo, že by tí chudobina, ktorá zbierala, paberkovala po okrajoch, že by sa im niečo ponúklo. Odrazu nielen, že poď sa napiť, odrazu poď najesť sa. Chlieb a víno, nepripomína vám to niečo? Od Melchizedecha. Obeta, ktorú prináša Abraham. Chleba a vína, víťazstva. Nie je náhoda, že potom Ježiš vezme chlieb a víno. A to má všetko súvislosť. Chlieb a víno, ktoré sa ponúka. A už nielen, že na okrajoch do stredu nechávajte na schvál. A najedla sa dosýta a všetko sa preháňa. A sa naplňa to, čo je prototyp Mesiáša, Boazovi v jeho moci. Prišiel som, aby ste mali život, mali ho v hojnosti. A možno poviete teraz. Ty. To ja sa celkom snažím. A daj ak nič. A ja vám na to poviem. Ja ti garantujem, že toto je pravda. A možno to nie je pravda iba o tvojom malom živote, lebo mi toto tu je napísané, alebo sa udialo preto, aby bolo zachytené v Božom slove. Aby si tomu uveril. A možno teba sa to týka, čo sa týka generácií. Lebo u Boha... Ale jednoducho, toto je princíp. My väčšinou, keď som v súvislosti aj s Machlonom a Boazom, tých dvoch typov Mesiáša, ktoré máme, povedzme si pravdu, že keď som hovoril, že tu nie je žiadna moc, my sa ženieme za zázrakmi, za zázračnosťou, za keď sledujeme to, čo sa deje v cirkvi. A to poviem otvorene. My sa ženieme za zázračnosťou. A toto je hriešne a cudzoložné pokolenie, ktoré sa ženie za zázrakmi. Zázraky sa ženú za tým, kto sa spája s Bohom. Nasledujú, neopačne, ináč je to cudzoložné. A toto je veľký rozdiel medzi tým. Sväté písmo jasne učí, nebudem spomínať tu miesta, keď niekto robí aj zázraky, ale hovorí niečo a nežije podľa Tóry, nenasleduj ho. Neplatí to už. Môžeme to na inom stretnutí rozvíjať. Ale je to veľmi dôležitá vec. Aby sme mali jasné v tom, že my chceme iba jedno, tak ako Rút. Nech sme sa ocitli v živote kdekoľvek a v čomkoľvek. Ja chcem vykročiť na Božie cesty, aby on chytil scenár môjho života, režim môjho života. A ja, mojou úlohou, keď som povedal, že my sa nachádzame presne, kde sme v tejto kapitole, našou úlohou je tvrdo pracovať. Čo robila Rút? Možno princezna z Moabska. Paberkovala horúčave Izraela celý deň zohnutá. Zbierala. Nazbierala jednu efu. Potom sa dozvieme. Ťažká robota pre ženu. Deň čo deň. Ťažká robota. Čo je našou úlohou? Čo je semenom? Lukáš 8.11. Semeno je Božie slovo. Zbierať. Siať. Prijímať. Zasievať. Zbierať to a ponúkať. Tvrdo na tom pracovať. Aby sme sa skutočne prežívali požehnanie aj z toho spojenia s tým starým Izraelom. Takže chlieb a víno. Môžeme to viac rozvíjať, ale aby sme skončili tú druhú kapitolu, poďme 17. až 19. verš.
Tak zbierala klásky do večera a keď vymlátila, čo nazbierala, mala z toho asi efu jačmeňa. Keď jej svokra videla, koľko nazbierala a keď okrem toho vyňala a podala, čo jej zvýšilo, keď sa nasýtila, vravela jej svokra. Kdeže si zbierala klasy a kde si pracovala? Nech je požehnaný človek, ktorý sa staral o teba. Vtedy oznámila svokre, u koho pracovala a povedala. Meno muža, u ktorého som dnes pracovala, je Boaz.
Okrem Breda Scotta, ktorého som spomínal, úplne jeden z prvých prameňov, ktorý som narazil, bol First Fruit of Zion. A jedna séria z toho, čo vydávajú, sa volá Unrolling the Scroll. Rozvíjať zvitok alebo písma. A tento zvlášť, to je 6 takýchto kníh. Toto je úvod do toho. Opisuje veľmi ťažké časti písma, ako vysvetľovať a podobne. A okrem toho, tá druhá časť sa venuje všetkým mieram, všetkým všetko, čokoľvek nájdete ako písme, či čo sa týka váhy, dĺžky a ja neviem čoho, všetko tu nájdete, mapy, všetko. A tu nájdete aj to, že EFA je 22 litrov. Tu to máte napísané. A keď doniesla to, čo som spomínal pri predchádzajúcich veršoch, tá Ruth, že nechávali na schvál, že by čo najviac nazbierala, ešte do síta sa najedla. Mimochodom, tam, čo sa spomína, že do vinného octu, mnohí autori to vysvetľujú, že to bol humus, kde sa práve tá pita namáčala, a vysvetľujú to kvôli tomu, že to práve takto sa vyjadrovalo, ale to nie je dôležité. Typické jedlo Cíceru. Som myslel, že dneska kúpim a donesiem, ale nevyšlo. Takže EFU je asi 22 na deň doniesla, to je asi, viete si predstaviť, také vedro zrna. Ono sa nezdá, lenže tí väčšinou zbierali iba také zvitky a odrazu nazbierať také množstvo. Keď to Noemi zbadala, i hneď vedela, že sa niečo deje. Preto sa pýta, to kde si ty bola? A ona nepovedala, Kauflande. Kauflande som kúpila, ale jednoducho...
22 litrov.
To boli mocné ženy niekedy.
Už vymletené to?
Vymletené.
Čiže ona to neniesla v klasoch?
Nie, nie, nie.
Chybli.
Padarkovala, áno. Tak to píšu. Ja vám hovorím, čo tu je napísané. EFA je 22 litrov. Tak ja to tiež chápem, že to bolo už vypaderkované, čiže to bolo vymlátené. A doniesla. Tak Noemi pochopila, že čo si sa deje, že tu čo si nie je v poriadku, to nie je normálne. Ona poznala ten život, že asi koľko by mohla taká žena nazbierať. A sa pýta, to kde si bola? A ona odpovedá, a ako odpovedá Noemi, čo to povedala? Prvá reakcia bola aká? Bos. To je až 20. verš, takže prečítajme si 20. verš.
A 21. Nech pán požehná človeka, ktorý neodoprel svoju dobrotu ani živým, ani mŕtvým. A vravela ďalej. Ten človek je našim príbuzným, jedným z tých, čo sú zaviazaní konať za nás krvnú pomstu.
Dobre. Prvá reakcia Noemi je, tu máme, nech ho požehná Jahve. Inými slovami sa povie Baruch, požehnaný. My vieme, že Ježiš sám predpovedal, že koniec sveta nebude, pokiaľ nezaznie požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. To, ako viete, už je idiomatický výraz hebrejčine pre vítaj. Baruch, Habá, Bšem, Adonai, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. A my si uvažujeme o tom, keďže bola žatva, a žatva je všade, predovšetkým 13. kapitole Matúšovho evanjelia, myslím, že zjavení, keď si dobre pamätám, 14. kapitole, koniec sveta, výslovne definované, že žatva je koniec sveta, že sa to týka posledných čias. A práve ten starý Izrael hovorí, požehnaný, ktorý toto robí, ktorý sa dáva nasýtiť všetkým, aj živým, aj mŕtvým. Vieme Ježišové slova, poznáme, že Boh nie je Bohom mŕtvych, ale Bohom živých, je Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. U Boha táto fyzická smrť nie je smrť, opravdivá smrť je druhá smrť. Táto smrť je spánok. Preto nie je dôležité, kedy zaspíme, ale dôležité je, aby sme neumrli. Spánok nás iba o tom učí. Je veľmi zaujímavé to vyjadrenie, ktoré nájdete v rôznych prekladoch rôzne. Napríklad v katolíckom to znelo, ktorý má vykonať krvnú pomstu, myslím, že tam je. Keď máte ekumenický preklad, ktorý je povinný vykúpiť náš majetok, tie isté slova v hebrejčine je jednoduché slovo, že tento človek je našim Goel. A Goel je slovo pre vykupiteľ. nejaké iné slovo pre vykupiteľ nemáme. A keďže my ho sťahujeme iba na Ježiša, tak sa bojíme preložiť do tejto časti písma, že by sme tam povedali, že tento človek je náš vykupiteľ. Lebo povieme čo? Že iba Ježiš je náš vykupiteľ. Lenže Boh je prototypom Mesiáša. Je predobrazom Mesiáša, ktorý nás učí o Mesiášovi. A keď dobre pochopíme Boha, ešte lepšie pochopíme Ježiša. Tak ako je Jozef egyptský, ktorý predali vlastní bratia, ktorí ho dali do zeme, ktorý sa dostal do otroctva. Nie je náhodou, že tam bol s dvoma väzňami, ako s dvoma lotrami. Nie je náhodou nič, nie je náhoda. Nie je náhoda ani to, že ho bratia nespoznali. Nie je náhoda, že sa odhalil vtedy, keď Júda sa zmenil. Nič nie je náhoda, ako Jozef je predobrazom prototypom Mesiáša, aj Boaz je prototypom Mesiáša. Prečo? Lebo všetko učí o ňom. Ježiš povie emauským učeníkom, vy nechápaví, ťarbaví srdcom pochopiť všetko, čo Mojžiš a proroci o mne napísali. Všetko je o ňom. Všetko učí o ňom. Všetko je buď predobraz, alebo pamiatka na neho. A my čo vlastne máme dnes žiť, ak nie jeho život? Ak to nemá byť pripomenutie jeho, sprítomnenie jeho. A tak ako my pamätáme živé, živo pamätáme a sprítomňujeme živo jeho osobu, jeho život, tak niekedy pred obraze takisto živo sprítomňovali jeho. Preto tam nie je ani krvná pomsta. Mimochodom, úlohou vykupiteľa na východe celý koncept je o tom sobáši. A my sme si aj vraveli o tom sobáši. Vlastne levitné kňazstvo. Kniha Deuteronomium 25. kapitola hovorí o tom. To je od latinského levitné. V hebrejčine sa to povie jobum. Alebo tak nejak. Nie som si istý, teraz si nespomeniem. Ako to levitné kňazstvo, to znamená, že žena, keď muž jej zomrie a nezanechá potomstva, Boh povedal, brat si ju má zobrať za ženu, ale hlavne ide o toho potomka. Prečo? Aby sa postaral. Boh, my nie sme múdrejší ako Boh. Boh to takto povedal a ja už som na túto tému minule sa vyjadroval, takže nebudem to spomínať, ale jedna z vecí bolo aj krvná pomsta na východe. Jedna z vecí bolo aj zachrániť potomstvo svojho brata, ktorý umrie. Je jedna z vecí a ďalšia z vecí je vykúpiť majetok. Vrátiť do pôvodného stavu. To je zmysel jubilejného roka. Dostať sa do pôvodného stavu. Neustále budem pripomínať, a to Brad Scott ma naučil, že celý koncept je o obnove. Nie o vývoji. Kde bolo človeku najlepšie? Kde bol človek najviac tým, čím môže byť? V raji. Nikde inde. A preto, ako bolo na počiatku, bude i na ostatku. Keď nebo znova sa spojí so zemou. Celé je to o tom, aby dvaja, nebo a zem, sa spojili. Milosť a pravda, zákon a milosť. Izrael a pohanstvo. Muž a žena. Celé to učí o tom, aby dvaja boli jedno. Goel, význam toho je práve v tomto. Preto Boaz je predobrazom a preto Boaz, keď zaznieva požehnaný zo úst Noemi a Rút vlastne povie, že bola na jeho území, tak potom 21. verš pokračuje, čo povie Rút.
A Moabka Rút rozprávala ďalej. Aj to mi ešte povedal. Drž sa mojich služobníkov, kým nedokončia celú moju žatvu.
Môžu ďalej.
Noemi povedala svojej neveste. Dobre je to, dcéra moja. Chodievaj von s jeho služobnicami a nikto ťa nebude hrešiť na poli niekoho iného. Tak sa držala pri zbieraní klasov bozových služobníc až do ukončenia žatvy jačmenia a žatvy pšenice. Potom bývala pri svojej svokre.
Celé nariadenie, ktoré prototyp Mesiáša dáva v tejto knihe, je drž sa mojich služobníkov. Čo robia tí služobníci? Žatva, zbierajú semeno. Čo je semeno? Božie slovo. Ako som spomínal, Rút sa ich pýta na úvod, či môžem. Bol to predpis, ktorý je v knihe Levitikus. Oni to mali poznať. Nemusela sa možno pýtať, to nebola milosť veľká, to bola povinnosť. To bol Boží zákon, ktorý Boh povedal, aby sa postaral. Mimochodom, dnes my cirkev predstavujeme takú, že udeje sa niečo zlé a čo je všetko v poriadku. Aby sme sa chápali, že tu nechcem vôbec vyvrácať niečo, že tu je niečo zlé. Ale my všetko sústredíme charita. Pomoc vdove. Charita. Má niekto proti niečo proti tomu? Nemôže mať. Ale ja vám vravím, že táto kniha ma učí, že najviac pomôžem, keď pomôžem tomu človeku žiť podľa Božieho slova. Väčšia pomoc neexistuje. A všetko ostatné je sekundárne. My predstavujeme iba charitatívnu cirkev. A my najväčšia pomoc človeku je, keď ho naučíme, pomôžeme mu žiť podľa toho, čo Boh učí vo všetkých okolnostiach, chudobe, takej situácii, onakej situácii, čo Božie slovo hovorí na túto situáciu. Ak toto naučíme svoje deti, ak naučíme samých seba, naučíme naše deti, naučíme sa v spoločenstvách, potom zázraky budú stále viac a viac. Potom Boh prejaví svoju moc. Boh, nič iné, naša úloha je iba spojiť sa s ním. Drž sa mojich služobníkov, preto je najdôležitejšia vec držať sa tých, ktorí sa držia Božieho slova. Ktorí sa snažia žať to zrno a tam sa spomína dokonca aj skončenia žatvy jačmenia a žatvy pšenice. Vy viete, že žatva jačmenia začala, keď sa vrátili do Betléma, keď Betlém bol celý na nohách. A žatva jačmenia bola v aký deň? Jom Rším v rámci Sviatku nekvasených chlebov. Prvý deň bol sviatok Jom Rším, deň počiatku žatvy, žatvy jačmenia. A tým vlastne to bol presne deň, kedy Ježiš stal z mŕtvych. Žatva pšenice je koniec sveta. A to je 50. deň na to. Ako v tom kalendári, v ročnom kalendári. A vždy, keď sa hovorí o žatvi pšenice, Ježiš hovorí o konci sveta. A preto, keď sa to spája, je veľmi dôležité, ja verím, že toto slovo je slovo, ktoré bolo od počiatku, skrze ktoré všetko povstalo a bez ktorého nepovstalo nič z toho, čo povstalo, a že toto je slovo, ktoré hovorí Ježiš. Držte sa mojich služobníkov. Držte sa tých, ktorí sa držia Božieho slova. Ak sa budete toho držať, budete pod ochranou. Nikto vám neublíži. Ako ublížia vám, budú vás prenasledovať, budú vás vysmievať, budú vás... Ale ublížiť tu znamená, čo sa týka večnosti. To vám neublížia. Všetko ostatné vám môže ublížiť. Toto je pre mňa veľmi dôležité, aby sme aj v našich životoch sa snažili predovšetkým toho držať, aby sme to naplnili, aby sme čakali to, čo sa potom stane v tých ďalších kapitolách, nielen tejto knihy, ale i nášho života. Amen.